Blöndal svarar andsvari.
Frú forseti, í þeirri þingsályktunartillögu sem að ég hef flutti í tvígang þá er gert ráð fyrir að 4% af kvótanum á ári verði afskrifaður hjá útgerðinni og fluttur yfir til stjóðarinnar. Það er við selt 3 ár fram í tíman að bara aflaheimildir sem myndi þýða það að fyrsta árið kæmi þá til 4, 8 og 12% til útlutunnar, en að sjálfsögðu getur mann ekki ráðstafa fyrir en eftir 3 ár. En ég gera ráð fyrir því að margar útgerðir myndi vilja kaupa fram í tíman kvóta. Og þetta var hugsað þannig. En þetta var hugsað sem umræðu grundvöllur það sem að menn getur rætt við útgerðinum það hvað henni þætti bærilegt. Og ég hugsa, eins og ég gat áðan, að 3% eða jafnilega 2% ári, það er í mínum huga alveg ásættalegt, þegar maður að 50 ár er langur tími í ævi einstaklinga og fyrirtækja, mjög langur tími, og menn þykir ekkit mikið að afskrifa 2% ári, til dæmis, ef við tækjum 50 ár. En í lífi þjóðar, og þegar verið að vinna fram til framtíðar með það að ná upp sáttum eignarhaldið á kvótanum, þá er það vel þess virði að taka því að 50 ár eða 30 ár, hver niðurstaðan er því. En þetta er eitthvað sem ég veist að menna þetta að ræða, og fyrir útgerðinni myndi ég segja að, eins og ég gat áðan, að þessi eignarhaldið á því sem eftir er, það er að segja að þessi er að halda, að það er algjörlega laus og alla kvaður og bönd til þess að gera vermiða. Og þá myndi nátt fram eins mikil hagræðing í sjávarútvegi eins og mögulegt er, því þá verði framsalið algjörlega frjálst, og eins og ég gat áðan þá er sérhver takmörkun á framsali ekkit annað en skerðing á hagkvæmni.
Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar veitir andsvar